dan, 14. sati i slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hiljade izbeglica, među njima i porodice sa malom decom, čekaju na granici Grčke i Makedonije pod udarima kiše. Preminuo Sirijac koga je udario automobil u blizini Segedina. Potvrđena optužnica za ratni zločin protiv Nasera Orića. Norveška neće isplatiti otkup islamskoj državi, poručila norveška premijerka. Masovna evakuacija zbog tajfuna Etau u Japan. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li je netrpeljivost prema izbeglicama postala glavna karakteristika mađarskog društva ili je reč o pukom prikupljanju političkih poena mađarskih vlasti. Mark Kekeši iz mreže za pomoć migrantima. Ono što je suština to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj jer smatram da će izbeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Zašto još uvek javnosti nije pokazan ugovor o Beogradu na vodi, uprkos obećanjima državnih i gradskih čelnika? Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo to već upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, nakon što se obala utvrda, modifikuje bez dozvola. Sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Tri dana u skupštinskoj klupi, toliko je čačanskom odborniku potrebno da zaradi pola tamošnje prosečne plate. Je li to srazmerno efektima rada odbornika? Rodoljub Petrović, bivši gradonačelnik.
Ljudi imaju utisak da se baš zbog toga razvija ekstenzivna diskusija, da bi sednica trajala što duže, da bi se trošilo sledeći dan, da bi se uzele pare.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hiljade ljudi, među njima i brojne porodice sa malom decom, čekaju na granici između Grčke i Makedonije pod snažnim udarima kiše, javlja AP. Privremena grčka vlada je angažovala dva dodatna trajekta i poslala dodatno osoblje na ostrvo Lesbos da bi ubrzala proces registracije migranata i ublažila prenaseljenost ostrva na kome je više od 20.000 izbjeglica trenutno živi u veoma lošim uslovima. Sirijac koga je sinoć udario auto u blizini Segedina preminuo u okružnoj bolnici, javila je mađarska televizija M1. On je sa dvojicom ljudi krenuo peške ka Segedinu kada je na njih naletao automobil. Osobe koje su bile sa njim su u teškom stanju, nalaze se u bolnici, policija je pokrenula istragu. Mađarska će registrovati sve izbjeglice koje budu podnele molbu za azil i one koje budu odbijene vratit će odakle su došle, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. On je za Novi magazin rekao da je ograda koju Mađarska podiže efikasna jer bi bez nje, kako je rekao, zelena granica bila sasvim otvorena. Sijarto kaže da Budimpešta postupa u skladu sa propisima Evropske unije, pa je, kako navodi, apsurdno da bude meta kritika Brisela. Železnički saobraćaj između Austrije i Mađarske zaustavljen, saopštile su austrijske železnice, a mađarski mediji kao glavni razlog navode preopterećenost linija. Istovremeno, autoput koji povezuje Dansko poluostrvo Jiland i Nemačku ponovo je otvoren, saopštila je danska policija, a zatvoren je juče bio zbog brojnih izbeglica koje su se peške uputile ka granici. U prihvatni centar u Kanjiži na severu Srbije u protekla 24 časa stigao je rekordan broj izbjeglica, njih čak 5000, ali se tu kratko zadržavaju, javila je Radio Televizija Srbije. Mađarska vlada je najavila da će od 15. septembra pooštriti kontrolu prelaska granice sa Srbijom. Slika policajca iz Srbije koji u naručju drži sirijskog dečaka uz komentar novinarke BBC-a, Sirici imaju samo reči hvale za srpske policajce, je obišla svet. Fotografiju na svoj nalog na Twitteru postavila novinarka BBC-evog radija 4, Menvin Rana, u njenom opisu piše i da izbjeglice navode da su policajci u Srbiji prvi koji ih ne tretiraju kao životinje. U ovom bloku još jedna vest, predsjednik opštine Bujanovac Nagip Arifi najavio da će 12. septembra u Preševu biti održana konstitutivna sednica zajednice opština sa albanskom većinom u Srbiji. Arifi je za prištinsku televiziju KTV najavio da će u zdanju opštine Preševo biti održan sastanak odbornika Albanaca iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa i da su poziv za sastanak dobili svi odbornici Albanci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo da je sud BiH u celosti potvrdio optužnicu protiv bivšeg zapovjednika armije BiH na području Srebrenice Nasera Orića. U optužnici se navodi da su optuženi tokom 1992. godine u mestima Zalezje, Lolić i Kunjerac počinili ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti i zbog toga se tereti za krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH jutro su na području Banja Luke uhapsili osobu čiji su inicijali SB zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima na području Glamoča 1992. Privedeni će nakon kriminalističke obrade biti predat tužilaštvu na dalje postupanje, navedeno je u saopštenju SIPE. Norveška premijerka Erna Solberg potvrdila je da je u Siriji kidnapovan jedan norveški državljanin. Otmičarima je poručila da Norveška ne isplaćuje otkup.
Uključili smo sve relevantne strane pod kontrolom norveških vlasti u ovaj slučaj. Sarađujemo sa nekoliko država i u kontaktu smo sa partnerima u regionu koji mogu da doprinesu razrešenju ove krize. Cilj je da našeg državljanina vratimo kući, ali moram isteći, to je veoma težak zadatak.
Prethodno su ekstremisti Islamske države objavili da kao taoce drže državljanina Norveške i državljanina Kine i traže otkupninu za njihovo oslobađanje. Desetine sirijskih vojnika i pripadnika tzv. Islamske države ubijeni su u sukobima oko aviobaze na istoku Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Stradalo je najmanje 18 vojnika i 23 militanta u bazi koja je jedna od posljednjih uporišta sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u toj zemlji, navodi Sirijska observatorija. Desetine hiljada ljudi moralo je da napusti domove širom Japana usled nevremena praćenog olujnom kišom i poplavama. Tajfun Eta udonuo je obilnu kišu koja već drugi dan zasipa Japan. Stotine kuća su poplavljene, a u klizištima do sada je nestala jedna osoba, japanski premijer Shinzo Abe.
Regionom se širi zabrinutost zbog jakih kiša. Čitava vlada će raditi kao jedan da očuvamo bezbednost građana i sprečimo dalju katastrofu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska vojska započela je vežbe kako bi se pripremila za moguće učešće u zaštiti južne granice te države uz zaustavljanju talasa izbeglica. Zvanična Budimpešta namerava da pošalje vojnike da pomognu policiji na granici sa Srbijom, odakle i dalje pristižu kolone više hiljada ljudi, pripremio Slobodan Kostić.
Mada je još uvijek u toku parlamentarna procedura za usvajanje zakona koji treba da omogući raspoređivanje vojske sa novom ulogom u graničnim zonama, mađarske vojne snage uvežbavaju ono što im do sada nije bilo u opisu posla. Osmatranje granice i uočavanje izbegličkih grupa koje pokušavaju nelegalno da uđu i sprečavanje ovih ljudi da savladaju žičarne ograde koje se svakog dana ojačavaju. Vojska će pomagati policiji na granici da što pre završi pravljenje barijera koje bi trebalo da zaustave ogroman talas onih koji beže iz ratom opustošene Sirije, Iraka i Afganistana. Pri tom se načelnik generalštaba general Tibor Benko ne osvrće previše na oštre kritike Organizacije za zaštitu ljudskih prava na najave o upotrebi vojske.
Naš zadatak je da budemo sigurni da je Mađarska zaštićena.
Kontroverzni zakon trenutno čeka na glasanje u mađarskom parlamentu, ali u vrhu vlasti vlada apsolutno jedinstvo da su dodatne mere, uključujući i vojne patrole za zaustavljanje izbjeglica, sasvim neophodne. U tome prednjači premijer Viktor Orban koji predviđa da će zakon za raspoređivanje armije biti usvojen u narednih desetak dana.
Svi treba da budemo spremni da se potpuno posvetimo ovom poslu.
Dok mađarski čelnici na čelu sa premijerom pozivaju da se ubrza izgradnja dodatnih barijera uz već 175 km dugačku žičanu ogradu, u mađarski pogranični gradić Reske od ranog jutra pristižu autobusi kako bi novo pristigle izbjeglice prebacili do registracionih centara, dok ih je zasipala kiša nakon višenedeljnog potucanja po Turskoj, Grčkoj, Makedoniji i Srbiji. U autobuse ih je sprovodila mađarska policija. Najnoviji snimci sa lica mesta pokazuju da izbeglice nakon svih pređenih prepreka čekaju nove ograde. Agencija AP emitovala je snimak u kojima se vidi kako izgledaju izbeglički centri u Mađarskoj. Ogromni metalni stubovi, visoka ograda sa bodljikavom žicom, uz napomenu da okolo patrolira policija sa psima.
Zapadna Evropa je sve glasnija u kritici zvanične Budimpešte zbog odnosa prema izbeglicama. Vlada Viktora Orbana je u proteklim nedeljama dobila oštre poruke ne samo od političkih zvaničnika, već i od nevladinih organizacija, a incidenata je sve više. Da li je netrpeljivost prema izbeglicama postala glavna karakteristika mađarskog društva ili je reč o izolovanim slučajevima, istraživao je Norbert Šinković.
Yeah!
snimci na kojima se vidi da je snimateljka mađarske televizije N1 fizički nasrnula na izbeglice koje su pokušavale da probiju policijski kordon kod prihvatnog centra Reske, obišli su Evropu. Snimateljka Petra Laslo prvo saplela je čoveka s detetom u naručju, zatim je šutnula jednu devojčicu i mladića. Prema navodima iz njene matične kuće, ona je nakon ovog napada dobila otkaz. Helsinški odbor u Mađarskoj naglašava da u ovom slučaju postoji mogućnost da ona bude procesuirana zbog zločina iz mržnje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavnik te organizacije Tamaš Fazekaš kaže da, kada je reč o rešavanju izbegličke krize, mađarske vlasti su zakazale.
Naša procena je da mađarske vlasti ovu tešku kriznu situaciju loše rešavaju. Ova kriza nije došla bez najave i Budimpešta je mogla tražiti podršku od Evropske unije ili da na vreme prilagodi svoj sistem zahtevima. Umesto ovakvih poteza, vlada troši ogromne pare na izgradnju ograde koja je nepotrebna i koja je upitna iz ugla ljudskih prava, kao i na kampanju protiv migranata. Takođe, bilo bi pametnije da se novac troši na humaniji pristup i pomoć ljudima koji su mahom samo privremeno na teritoriji Mađarske.
On dodaje da je sramna medijska kampanja koju vodi Orbanova vlada samo produbila podelu u društvu, pa tako su neki izrazito protiv izbeglica, dok drugi pokušavaju pomoći gde god mogu. Jedan od onih koji je svakodnevno sa izbeglicama na granici Mađarske sa Srbijom je i Mark Kekeši. On kaže da, kao član mreže za pomoć migrantima, Mik Sol, pokušava da pravnim i drugim savetima pomaže ljudima.
Mislim da je ovdje u Segedinu malo relaksiranija situacija u odnosu na druge delove zemlje. Ono što je suština, to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi koja se finansira od novca poreskih obveznika. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Igrati se sa mržnjom zarad kratkoročnih političkih ciljeva imat će nezamislive posljedice.
Da li je reč o skupljanju političkih poena vladajuće većine u Mađarskoj ili govorimo o porastu otpora društva prema izbeglicama, pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru Ronaldu Majlatu iz Budimpešte. On kaže da ne vidi ozbiljne benefite za Orbanovu koaliciju.
Sve ukazuje na to da stranke na desnici nisu uspjele da se ojačaju. Ovo je rezultat činjenice da širi društveni slojevi u Mađarskoj nemaju negativne iskustva sa izbjeglicama. Ono što je karakteristično za političku paletu, to je da je izbjeglička kriza zapravo stabilizovala pozicije političkih stranaka. Naprimjer, desničarska stranka Jobbik nema veću podršku u zajednici u odnosu na prethodni period.
Inače, na društvenim mrežama odmah nakon napada snimateljke na izbeglice pokrenuta je stranica pod nazivom Petra Laslo – Zid srama, na kojoj građani objavljuju tekstove iz medija i osuđuju njen postupak. Stranica za kratko vreme dobila je više od 20.000 lajkova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
Kiša i hladne noći donele su nove muke izbjeglicama u Srbiji. Mnogi od njih spavaju na otvorenom bez šatora ili bilo kakve zaštite od vremenskih prilika. U Beogradskom parku u blizini autobuske stanice noć je provelo više stotina ljudi. Jedan od njih je i Mohanad iz Iraka. Putuje s prijateljima, cilj mu je Nemačka.
Yesterday night we were sleeping at the tent.
Juče smo spavali u jednom šatoru u parku, danas ćemo pokušati da nađemo neki hotel pošto prijatelji imaju troje male dece. Cilj nam je da stignemo do Nemačke, ne znam, možda onda dalje za Belgiju, Holandiju ili Finsku.
Rekao nam je Mohanad koji je izbjegao iz Iraka. U jednom od šatora koji je postavljen u parku upoznali smo Habiba, on je krenuo iz Afganistana. Iako su joj stvari mokre, ima umoranje, ne želi da odustane od puta za Evropsku uniju. Kako kaže, noći u Srbiji su hladne, a kiša samo otežava boravak na otvorenom.
The night is cold.
Noću je tu jako hladno. Spavam sa mojim prijateljima u jednom šatoru. Imamo samo ovaj jedan. Uspeli smo da nabavimo i ćebad, a dvojica mojih prijatelja ima i kaput. Neki od nas bi do Nemačke, drugi u Italiju i Belgiju.
Rekao nam je Habib, a osim izbjeglica u parku su i volonteri koji dele hranu i vodu. Njima se s vremena na vreme pridružuju i građani. Anđelka više puta nedeljno dolazi u park, donosi ono što ima. Ovaj put reč je o džaku sa odećom i obućom.
džempere, jakne, pantalone, ono što sam imala, a mogla, ima i kožnik i ovako i onako, i za starije i za mlade, pošto imam porodicu mnogobrojnu, tako da svima pomalo. Tu sam preko puta i redovno im ostavljam, juče sam prekiče odnala obuću kod ekonomskog, tako da kad god mogu i šta god mogu ja im donesem.
Rekla nam je Anđelka koja pomaže izbjeglicama u parku kod autobuske stanice. Obilne padavine najavljene su za naredne dane, pa je svaka pomoć dobrodošla.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Hiljade izbjeglica, među njima i porodice sa malom decom, čekaju na granici Grčke i Makedonije pod udarima kiše. Preminuo Sirijac koga je udario automobil u blizini Segedina. Potvrđena optužnica za ratni zločin protiv Nasera Orića. Norveška neće isplatiti otkup islamskoj državi, poručila norveška premijerka. Masovna evakuacija zbog tajfuna Etau u Japanu. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Neispunjena obećanja potopila su ugovor o Beogradu na vodi. Tako se ukratko može opisati priča o pompezno najavljenom zajedničkom projektu poslovnih partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlade Srbije. Iako je prema najavama premijera Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog 2. septembra trebalo da bude objavljen sadržaj ugovora o zajedničkom ulaganju za projekat Beograd na vodi, to se do zaključenja ovog priloga nije dogodilo. Iako smo pitanje zašto se još uvek čeka na objavljivanje ugovora poslali na mail kabineta Siniše Malog, odgovor nam još uvek nije stigao, beleži Dušan Komačević.
19. avgusta premijer Aleksandar Vučić ovako je odgovorio na pitanje medija kada će na sajtu vlade javnost moći da pročita ugovor o Beogradu na vodi.
Siniša, kada će da bude objavljen ugovor o Beogradu na vodi?
U roku od 2 nedelje možda.
U roku od, kaže, 2 nedelje.
U redu, hvala.
Biće objavljen.
Od tada do danas prošlo je više od 20 dana. Umjesto ugovora, gradonačelnik Mali je 4. septembra javnosti dao još jedno obećanje.
Ugovor je pitanje, dakle, closing je skoro gotov, znači closing ugovora da ugovor postane pravosnažan je pitanje dana ili dva. Tako da ja očekujem već u sljedeće nedelje da se stvoriti svi uslovi da se taj ugovor objavi.
Ovo nije prvi put da je javnost ostala uskraćena za ugovor o zajedničkom ulaganju koji su potpisale vlada Srbije i njena firma Beograd na vodi DOO, te Belgrade Waterfront i Al Mabar International Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako je Siniša Mali najavio da će ugovor biti objavljen čim bude potpisan, to se nije dogodilo ni nakon što su 26. aprila sve strane parafirale ugovor. S druge strane, gradonačelnik najavljuje da će krajem septembra biti postavljen kamen temeljac za Beograd na vodi, kao i da će biti završeni radovi na Savskoj promenadi. Za Radomira Lazovića, aktivistu inicijative Ne davimo Beograd, koja od početka ukazuje na nepravilnosti koje prate ovaj projekat, ovo je još jedna poruka da je dozvoljena, kako kaže, državna nelegalna gradnja.
Mi smo to već i upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, koji kasnije nije imao dozvole, nakon toga što se ta promenada pravi bez dozvola, nakon što se obala utvrda modifikuje bez dozvola. Znači, to su ozbiljne stvari, mi sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Stručnjaci upozoravaju da je ovakav odnos državnih institucija prema javnosti štetan na mnogo načina. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, podsjeća da i sa zakonske strane ovo područje nije obuhvaćeno.
Ne postoji zakonska obaveza da se svi ugovori koje zaključuju vlada, ministarstva, javna preduzeća i drugi organi i kojima se raspolaže javnom imovinom, unapred objavljuju i da se na kraju krajeva uslovi i njihova validnost tim objavljivanjem. To nije neka pojava koja je karakteristična samo za ovu vladu Srbije. Naprotiv, imali smo dosta sličnih situacija i u prošlosti i uvek se pokazalo da je takvo postupanje loše, jer se onda stvori utisak da tu nešto nije u redu, čak i ako možda jeste.
Kaže Nenadić, čija organizacija je ukazivala na kršenja procedure u vezi sa projektom Beograd na vodi. Iako tih primjera nije mnogo, većina njih se odnosi na urbanističke propise, kaže Nenadić.
Gde je bilo prilično očigledno da je plan prostorne namene urađen tako da odgovara nekim unapred zacrtanim potrebama i planovima potencijalnog investitora, a ne onako kao što predviđa zakon o planiranju izgradnji i drugi propisi.
Premda ne očekuju previše od objavljivanja ugovora, u inicijativi Ne davimo Beograd kažu da bi on mogao rasvetliti mnogo spornih detalja.
Da vidimo zbog čega se gradsko zemljište ustupa i pod kojim uslovima se ustupa njima, zbog čega oni ne plaćaju ili plaćaju nekim pandernim okolnostima, plaćaju iskorišćavanje tog zemljišta. Također je zanimljivo da se vidi kako će ono biti na kraju moguće prevedeno u vlasništvo investitora, a ono što je još zanimljivo jeste da tih 270 miliona koje će Srbija biti se zadužiti od investitora, isto pod kojim uslovima, način vraćanja. Znači tu postoji jako puno detalja.
Kaže Radomir Lazović. Inicijativa Ne davimo Beograd najavljuje da će uskoro pozvati građane na još jedan u nizu protesta protiv realizacije Beograda na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenula je prinudnu naplatu, blokirala sve račune i proverava pokretnu i nepokretnu imovinu Andrić grada zbog poreskog duga za porez na dodatu vrednost od 1,2 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 600.000 evra. Jer izgrađene zgrade u Andrićgradu ne posjeduju građevinske dozvole. Iz Andrićgrada, čiji je većinski vlasnik Emir Kusturica, ali i vlade Republike Srpske ćute, analitičari ističu da je sve oko izgradnje ovog kompleksa obavijeno velom tajne. Detaljnije Gojko Veselinović.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje BiH u posljednjoj kontroli za period 2012-2014 otkrili su da je Andrićgrad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju, što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole. Za dug od preko 1,2 miliona KM pokrenuta je blokada pokretne i nepokretne imovine, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
To znači da smo već kontaktirali banke gdje postoje računi ovog obveznika, da je izdato rješenje o zabrani otuđenja voznog parka i svi ostali koraci u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom.
Ipak ovo nije prvi put da se Andrićgradu dešava isti slučaj.
Činjenica da se i u ranijim kontrolisanim periodima pojavljivala slična situacija koju je obveznik naknadno ispravljao ostavljanjem neophodne dokumentacije. Onog momenta kada obveznik pribavi svu dokumentaciju, najveći dio ovog duga koji se trenutno nalazi u upravi za indirektno oporezivanje bit će anuliran.
Iz vlade nisu odgovorili na naš dopis povodom ovog slučaja. Đorđe Šipčić, generalni menadžer Andrićgrada, nije želio da komentariše navode uprave za indirektno oporezivanje, te nas je uputio na direktora Emira Kusturicu, do kojeg nismo uspjeli doći jer navodno zbog snimanja filma često mijenja brojeve telefona. Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković kaže da je opština prilikom svakog zahtjeva za građevinsku dozvolu izdavala iste ukoliko je postojala adekvatna dokumentacija.
Oni kad se god nama obratili i sve pridonijeli adekvatnu zakonom propisanu dokumentaciju, oni su dobili sve što treba.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, mišljenja je da Andrićgrad kao pravno lice i njegov većinski vlasnik Emir Kusturica uživaju povlašten položaj od strane vlasti.
Prvo je vlada dala milionska sredstva za izgradnju Andrićgrada, ostale manjinski vlasnik, vlada je donijela vrlo diskutabilnu odluku kojom je oslobodila jedno pravno lice, u ovom slučaju Andrićgrad, da poštuje zakon o javnim nabavkama koji je donesen na nivou Bosne i Hercegovine. Zatim je cijelo vrijeme tolerisala nedostavljanje financijskih izvještaja, nepostojanje dokumentacije, a sada vidimo i vrhunac svega ovoga je da je Andrićgrad jedan veliki poreski dužnik, veći od milion maraka.
I glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske više puta upozoravala na brojne propuste prilikom izgradnje Andrićgrada, pa je tako istakla kako nema pregleda imovine, obaveza i izvora sredstava za ovaj kompleks. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz čačanskog budžeta na sednice lokalnog parlamenta godišnje odlazi više od 230.000 evra, a svaki od odbornika za tri dana u skupštinskim klupama praktično zaradi pola prosečne plate u Čačku. Je li ovaj papreni iznos u potpunoj nesrazmeri sa efektima rada čačanskih političara? Poslušajte to od Vladimira Nikitovića.
Kada se sve preračuna, samo jedno zasedanje građane Čačka košta oko 2,5 miliona. Ako ih ima 12 u godini, što je prosek, iznos se penje na paprenih 28 miliona dinara. Predsjednik Čačanskog parlamenta Veljko Negovanović iz SPS-a navodi da su obimni dnevni redovi obaveza, pošto se usvajaju, kako kaže, mnoge odluke koje su bitne za funkcionisanje grada. Opozicija, tvrdi on, to koristi za opstrukciju.
Imate pojedine odbornike koji sve što je na dnevnom redu sebe proglašavaju da su stručni, da mogu kompetentno da pričaju o svakoj temi. Znate, nemoguće po definiciji da čovjek bude stručan za sve oblasti, od financija, prosvete, kulture, sporta, pravnih nekih stvari. Očigledno neko želi da to što duže traje.
Vladica Gavrilović iz Nove Srbije sa skupštinske govornice prozvaju odborničku grupu Dveri da svesno vrše odugovlačenje skupštinskog rada.
Priča se van tačke dnevne rade, priča se o političkim problemima, određenim ideologijama. Svako malo politički obrazovan će shvatiti o čemu se radi ovdje, ako gleda skupštine.
Lider Dveri, Boško Obradović, kaže da se nije prepoznao prozivkama predstavnika vlasti, naglašavajući da je potpuno normalno da se opozicioni odbornici javljaju za svaku tačku dnevnog reda.
Ako mi kao opozicija otkrivamo niz afera koje ova vlast vrši već posljednje 4 godine, to zna dokaz da mi radimo pravu stvar. Pokušaj da se to prebaci na priču o odugovlačenju, uzimanju dnevnica je jedan očajnički pokušaj vlasti koje nema odgovor ni na jedno pitanje kada ih kritikujemo.
Nekadašnji gradonačelnik Čačka, Rodoljub Petrović, smatra da efekti rada čačanskog parlamenta ni izbliza nisu vredni godišnjeg izdatka od 230.000 evra. Po njemu, taj novac morao bi da bude pametnije potrošen.
Čak ljudi imaju utisak da se bar zbog toga razvija ekstenzivna diskusija, da bi sednice trajale što duže, da bi se prešlo sljedeći dan, da bi se uzele pare. Ja bih podsjetio samo da 90. godina nikome nije padalo na pamet da te dnevnice uzima, mada su i onda po zakonu bile zasnovane, ali smo mi te pare onda davali za potrebe dječjih vrtića.
Iz čačanske vlasti stižu najave o mogućem smanjenju broja odbornika, što će, kako navode, uticati na operativni rad i konkretniju skupštinsku raspravu. Zamjenik gradonačelnika Radenko Luković.
Ako bi napravili jednu analizu, sigurno imamo odbornika koji se nikada nisu javili. S druge strane, imamo veliki broj odbornika koji koriste, da kažem, sednice skupštine, to su neku javnu tribinu i političko delovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Hiljade izbjeglica, među njima i porodice s malom decom, čekaju na granici Grčke i Makedonije pod udarima kiše. Preminuo Sirijac kog je udario automobil u blizini Segedina. Potvrđena optužnica za ratni zločin protiv Nasera Orića. Norveška neće isplatiti otkup islamskoj državi, poručila norveška premijerka. Masovna evakuacija zbog tajfuna Eta u Japanu. Srbija i Italija u ovim trenucima u Berlinu počinju meč za prvo mesto u grupi prve faze evropskog prvenstva u košarci. Vreme sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, u ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan!